prerušeni način iskazuju pravdanja čistki, genocida, etničkih sukoba i ideologija netolerancije i mržnji. Širom Evrope teče proces rastakanja obrazaca hladnoratovske historiografije, u kojem naporedo sa skidanjem sloja legende sa istorije nastaju nove isključivosti. Ove procese u raznim zemljama treba povezivati, jer se u njima na sličan način iskazuju ideologizacije interesa novih vladajućih grupa. Evropa je odveć zaokupljena privrednom saradnjom, integracijom i ekonomskom krizom, pa su novi mitovi koji se stvaraju o nepodnošljivoj bližoj prošlosti u senci. Utisak je da je njihova uloga u razvoju podcenjena. Složenost pojma iz naslova knjige može biti jasnija ukoliko se zauzme dovoljno određen stav i razjasni osnovni smisao društvenog preokreta 1989. koji se često naziva revolucijom. Za mnoge su zbivanja u istočnoj Evropi bila serija revolucija koje su samo različito nazivane, samokontrolisana revolucija u Poljskoj, mirna revolucija u Mađarskoj, narodna revolucija u DDR, uplišana revolucija u Češkoj, antikomunistička revolucija u Rumuniji, revolucija demokratskih nacionalista u Jugoslaviji itd. Pomeranje značenja i obima pojma revolucije nužno je i u nauci, uprkos tome što je u publicistici rastegljivo do unedogled. U politici se neretko iza radikalnih reči krije umerenija linija. Tako su se iza retorike radikalnog antikomunizma krili postupni preobražaji, najsporiji u političkoj kulturi, čak i involutivni. U istočnoj Evropi revolucija 1989. značila je oslobađanje od lagera, u nekim bivšim jugoslovenskim republikama ne od lagera nego od Beograda. Zbog nedoumica koje uvek unose krupne reči na početku treba razmotriti mogućnost upotrebe pojma revolucije u objašnjenju zaokreta koji je počeo 1989. U izvornom etimološkom smislu reči revolutio znače povratak, poretku. U ovom smislu pojam se koristio gotovo sve do Francuske revolucije. Kasnije mu se smisao menja označavajući duboke promene. U raznim zemljama i danas se razlikuje značenje ovog pojma. Francusko poimanje revolucije ima naglašenu antimonarhijsku, antiklerikalnu i socijalnu notu. Revolucija ima crte građanskog rata između bogatih i siromašnih. Ponajviše pod uticajem ovog događaja i Marks je uobličio vlastito viđenje revolucije. U britanskoj misli revolucija nije radikalni preobražaj niti se toliko odnosi na građanski rat između 1640. i 60. već na slavnu revoluciju T.J. Kompromis iz 1688. Dakle, ovdje se slavi evolutivna politička smjena vlasti. Kao treću uticajnu verziju treba navesti američko poimanje revolucije u kom je karakteristično odsustvo socijalnog pitanja. Revolucija je antikolonijalni čin sticanja nezavisnosti od engleske krune i označava uspješno osnivanje samostalne republike, Bluhm 1998. Lipset i Rokan su uočili četiri osnovne linije sukoba u zapadnim društvima, koje su se formirale u toku četiri velike moderne revolucije, prvi sukob crkve i države posle verskih raskola, sekularizacija istekla iz reformacije, drugi sukob centar-periferija istekao iz nacionalnih revolucija, formiranje nacionalnih država nakon raspada višenacionalnih imperija, treći sukob selo-grad, nastao posle industrijske revolucije, četvrti sukob kapital-rad, nakon oktobarske revolucije. Različiti spojevi pomenutih linija sukoba su kod evropskih država stvorili raznolike partijske sisteme, a shema levo-desno pomaže da se u ovom mnoštvu uoče pravilnosti. Pored realnih promjena treba voditi računa o lakoj ideologizaciji revolucija. Naime, pored uzimanja u obzir različitog poimanja pojma revolucije, treba imati na umu da se revolucije kao odlučujući događaj i tokom istorije lako mitiziraju, t.j. prelaze u priče koje imaju različitu funkciju. Revolucija može biti shvaćena pozitivno ili negativno, može kao u Francuskoj biti središnji sadržaj građanskog političkog identiteta, ali i jezgro klasnog ili nacionalnog suvereniteta. Po pravilu u toku mitiziranja revolucije prelaze u istorijsku neminovnost i postepeno se shvataju kao nužni sudbinski preokreti. Zato se kod novi